Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News นะครับประจำวันที่1มิถุนายน2564นะครับก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกนะครับของ Prime Month นะครับเดือนที่เราจะมาโปรโมทแล้วก็สนับสนุนความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับนะครับของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเพศทางเลือกนะครับหรือว่า LGBTQ+ นั่นเองนะครับก็รายการ Mission News นะครับแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกคนเองก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเฉลิมฉลอง Pride Month ในปีนี้ด้วยนะครับเชื่อว่างานเทศกาลนะครับการเดินขบวนพาเหรดเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ถือได้ว่ารอติดตามกันดูนะครับว่า Pride Month นะครับหรือว่าเทศกาลการเฉลิมฉลองในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศสหรัฐนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติกันแล้วนะครับอาจจะมีความยิ่งใหญ่หรือมีความน่าสนใจอย่างไรก็ขอให้หลายๆท่านเนี่ยติดตามในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนกันอีกทีนึงนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับของ Prime Month นั่นเองครับก็อาจจะเห็นคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจาก Mission to the Moon เองนะครับหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ+ กันเยอะสักนิดนึงในช่วงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกของ Pride Month นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าข่าวสารในวันนี้เนี่ยก็เอามาฝากกันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราเองอาจจะสนใจกันเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยแน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีการอ่านข่าวเรื่องของที่กรุงเทพมหานครได้มีการปลดล็อกกิจการ5ประเภทนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนทางด้านของสบคเนี่ยระงับคำสั่งนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบนะครับเผื่อใครที่จะยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ขออัปเดตสักนิดหนึ่งว่าสุดท้ายแล้ว5กิจการที่จะกลับมาเปิดได้ในกรุงเทพมหานครในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปต่อนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคุยกันอย่างไรนะครับคือผมมาอ่านข่าวเนี่ยผมก็ต้องดูนะครับว่าทางหน้าเพจ Facebook ของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาประกาศแล้วหรือยังนะซึ่งผมเข้าไปอ๋อเขาก็ประกาศแล้วนี่ก็เลยนำมาอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้ว Single Command นะครับหรือว่าหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ดูแลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยก็คือสบคที่ส่วนกลางนั่นเองก็สุดท้ายแล้วก็ระงับคำสั่งนี้ไปนะครับถือได้ว่าการทำงานของทางภาครัฐนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับลองวิจารณ์กันดูเต็มที่แต่ก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าผมเนี่ยคิดยังไงนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าเอาเรื่องของเศรษฐกิจมาฝากกันสักนิดนึงอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานนี้ว่าแพทเทิร์นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้เนี่ยหรือว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้การแพร่ระบาดเริ่มที่จะเข้าไปสู่กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีนะครับที่สระบุรีหรือว่าที่ตรังเนี่ยตอนนี้หลายๆแห่งนะครับที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มที่จะพบการแพร่ระบาดภายในโรงงานแล้วตัวเลขเนี่ยสูงด้วยนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยอย่างที่ผมได้บอก1คือเขา work from home ไม่ได้นะครับ2บางภาคส่วนบางอุตสาหกรรมเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่า labor intensify หรือว่าการใช้แรงงานจำนวนเยอะนะครับแล้วสถานที่ในโรงงานเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เอื้อต่อการทำ social distancing แน่นอนนะครับนี่จึงทำให้ตัวเลขของกลุ่มผู้ติดเชื้อในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เรามาดูในแง่มุมของเศรษฐกิจกันบ้างว่าจากแพทเทิร์นการแพร่ระบาดที่เริ่มเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณข่าวจากทางประชาชาติธุรกิจนะครับคือตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยจากคุณดนุชาพิชยานันท์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีสภาพัฒน์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของ economic development ของบ้านเรานะครับเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับทีนี้เขาออกมาให้ความเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนคนไทยในตอนนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรวัคซีนตามกลุ่มประชากรเป็นหลักนะครับอย่างที่เราได้เห็นตอนแรกหมอพร้อมนะครับให้ลงทะเบียนกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่อายุ18ปีถึง59ปีนะครับแต่อย่าลืมว่าหมอพร้อมนี้ระงับไปก่อนนะครับเป็นช่องทางอื่นนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มอายุ18ปีถึง59ปีที่จะได้ลงทะเบียนในการที่จะเข้ารับวัคซีนนะครับทีนี้คุณดนุชาเนี่ยเขาก็นำเสนอในแง่มุมของเศรษฐกิจกันบ้างว่าจากการที่ตอนนี้เนี่ยวัคซีนจัดสรรตามกลุ่มประชากรแต่ถ้าหากว่าเรามองในแง่มุมของเศรษฐกิจเนี่ยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็น0แล้วนะครับหรือจำนวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเนี่ยมันน้อยลงแล้วเนี่ย าจจะมีการจัดสรรวัคซีนตรงนั้นมาให้กับกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมแทนนะครับคือตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Seaboard เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ถ้าหากว่าเจอการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ที่ผมได้บอกว่าแพทเทิร์นมันเริ่มเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้เนี่ยถ้าเข้าไปในกลุ่มนี้กลุ่มนิคมภาคตะวันออกที่เป็นส่วนสำคัญฟันเฟืองที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ1คือภาคการผลิตและ2คือภาคการส่งออกของประเทศของเรานะครับคือตอนนี้เนี่ยภาคการส่งออกหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนะครับ 40% ของ GDP ของประเทศของเรานะครับและภาคการส่งออกเนี่ยในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีนะครับถ้าหากว่าเราไปดูตัวเลขในช่วงปีนี้เนี่ย year to year นะครับ year to date เนี่ยเปรียบเทียบปีนี้ช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขเริ่มกลับมาที่แดนบวกแล้วนะครับแต่ผมต้องย้ำสักนิดนึงว่าแดนบวกเนี่ยบางทีคือปีที่แล้วมันติดลบไปมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแดนบวกเนี่ยมันเป็นบางทีมันไม่ใช่ว่าเติบโตนะครับบางทีมันเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวซะมากกว่าอันนี้ต้องดูรายอุตสาหกรรมอีกทีนึงนะครับรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับแต่เอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็แน่นอนแหละการฟื้นตัวเนี่ยมันเกิดจากการที่หลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับ EU เองนะครับกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับUnited Kingdom นะครับสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศจีนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้แล้วจากการแจกจ่ายวัคซีนการจัดสรรวัคซีนต่างๆนะครับอานิสงส์จากตรงนี้เนี่ยมันทำให้ดีมานด์จากภายนอกประเทศมันเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นจึงทำให้ภาคการส่งออกเรายังประคองเศรษฐกิจของบ้านเราได้อยู่ในช่วงนี้แต่ความเสี่ยงของโควิด-19 ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเข้ามาในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมกันแล้วเนี่ยตรงนี้มันจึงมีความน่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่ผมบอกภาคการส่งออกเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 40% ของ GDP เลยทีเดียวนะครับปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่น่ากังวลแต่ปัจจัยต่อมาเลยคือว่าภาคการส่งออกตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ากำลังประคับประคองเศรษฐกิจไทยของเราอยู่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวมาโดยตลอดมาอย่างยาวนานในช่วงของก่อนโควิด-19 เนี่ยก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ในอีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้านะครับโดยทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาได้ออกมามีการประมาณการนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้าที่จะกลับมาฟื้นตัวและสามารถที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้ผมบอกเลยว่านี่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในเมืองไทยของเราเนี่ยมันเริ่มน่ากังวลแล้วว่าถ้าภาคการส่งออกได้รับผลกระทบเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรารับรองว่าแนวโน้มอัตราการเติบโตในปีนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงแรงงานแล้วนะครับในเรื่องของการจัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานที่ใช้แรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในภาคตะวันออกนะครับอีกทั้งยังมีการเตรียมที่จะประสานไปยังกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเพื่อที่จะมาให้บริการการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานนะครับก็คือมีวัคซีนเนี่ยก็ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานนะครับก็มีการประสานกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่หลายๆภาคส่วนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วก็มีความกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องของการจัดหาวัคซีนแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับมาดูทางหน้าของดร.สาโรจน์ วสุวานิชนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบมจ.ไทยซัมมิตฮาร์เนสนะครับแล้วก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับก็คือกลุ่มภาคอุตสาหกรรมทั้ง8จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้เขาก็ออกมาแสดงความกังวลแหละว่าแผนการควบคุม1เลยการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 2แผนการจัดหาวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าถ้าหากว่าโรงงานเนี่ยคือกลุ่มไทยซัมมิตเนี่ยเขาผลิตเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช่มั้ยครับเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าโควิดเนี่ยไประบาดในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยโรงงานอื่นๆนะครับจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนในเรื่องของซัพพลายเชนผมต้องขออธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่ารถยนต์1คันเนี่ยมันใช้ซัพพลายเชนหรือว่ามันมีห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าบ้านเราโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะส่งผลต่อต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเพื่อที่จะผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ได้นะครับในส่วนของ final product หรือว่าการที่จะไปประกอบเป็นรถยนต์1คันเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีชิ้นส่วนรถยนต์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเนี่ยโดนโควิด-19 เนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วส่งออกบ้านเราเนี่ย ก็น่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับนี่เองนะครับผมจึงขอสรุปว่าจากแพทเทิร์นการระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีสัญญาณที่น่ากังวลแล้วว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้หรือไม่นะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของการจัดการแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับต่อมาเลยคือเรื่องของการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภาพนะครับหนึ่งเลยคือการสร้าง herd immunity นะครับภูมิคุ้มกันหมู่ในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยจากการแจกจ่ายวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เองก็เอาเป็นข่าวสารมาฝากกันแล้วกันว่าถือได้ว่าเป็นอีกสัญญาณนึงเลยที่ทางภาคอุตสาหกรรมเองก็ออกมาให้ความเห็นว่ามีความน่ากังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับก็จะยังเกี่ยวข้องกับโควิด-19 กันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็น controversy หรือว่าเป็นเรื่องราวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการเรียกชื่อโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีการเรียกชื่อสายพันธุ์อังกฤษนะครับสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับสายพันธุ์อินเดียแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของสายพันธุ์ไทยอะไรต่างๆมานะครับทีนี้เราต้องแยกแยะสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกที่เป็นชื่อสายพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เราได้เคยอ่านไป B.1.1.7 นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับหรือว่าการที่สื่อต่างๆเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้ชื่อสายพันธุ์เนี่ยตามสถานที่ที่มีการค้นพบการกลายพันธุ์ในครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็น2เรื่องที่ต้องแยกออกจากกันนะเรื่องแรกเลยคือการใช้ชื่อที่เรียกในการศึกษาค้นคว้าวิจัยแน่นอนว่าก็จะต้องมีการใช้อย่างที่ผมบอกเป็นโค้ดเป็น B. จุดอะไรนี่ไปนะครับส่วนในเรื่องของการนำชื่อมาใช้ในสื่อเนี่ยก็จะมีการนำมาใช้ให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับทีนี้มันก็เกิดประเด็นที่ว่าประเทศที่ถูกนำไปใช้เป็นชื่อของเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะถูกตราหน้าถูกตีตราว่าอุ๊ยเป็นแหล่งที่แพร่เชื้อโควิด-19 ที่อันตรายหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็อาจจะทำให้มี misinformation misunderstanding หรือว่าการเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกันได้นะครับล่าสุดเนี่ย WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงระบบการตั้งชื่อสายพันธุ์ไวรัสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไวรัสทุกชนิดบนโลกเลยนะแต่ว่าเขาจะเน้นไปที่ SARS-CoV-2 นะครับหรือว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 นั่นเองซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนการเรียกที่จะให้ประชาชนหรือว่าสาธารณชนทั่วไปเนี่ยนำไปใช้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดการตรีตราหรือว่าลดการประนามประเทศที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อของสายพันธุ์นั้นละกันนะครับโดยจะนำเอาอักษรกรีกนะครับมาใช้ในการเรียกชื่อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆนะครับมันจะเป็นอัลฟาเบต้าเซต้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนี่เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทาง WHO เนี่ยเขาก็ได้คิดค้นกันขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นการนำเอาชื่อสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้กันมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อคอนเซิร์นหรือว่าข้อกังวลอยู่เหมือนกันว่าระบบการตั้งชื่อใหม่เนี่ยที่จะเอาอักษรกรีกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบต้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมาช้าไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้อ่านข่าวกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยถ้าเราพูดสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะถ้าว่าเรามาตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนใหม่เป็นสายพันธุ์อัลฟานะครับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มงงอ่ะสายพันธุ์อัลฟานี่มันคือตัวเก่าเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับมันคือตัวสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงอย่างงี้มันคือเหมือนกับว่ามันอาจจะสร้าง confusion หรือว่าสร้างการสับสนงุนงงต่อข้อมูลได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าประกาศนี้เนี่ยเพิ่งมีมาเมื่อวานนี้ต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะ widespread หรือว่ามันจะถูกนำมาใช้กันอย่างทั่วไปแพร่หลายขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าการเพิ่มระบบชื่อใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เชื้อโควิด-19 เนี่ย1สายพันธุ์มี3ชื่อแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือชื่ออย่างที่ผมบอกเป็นโค้ดนะครับ B.1.1.7 นะครับต่อมาก็คือชื่อสายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษนะครับตอนนี้สายพันธุ์อังกฤษถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอัลฟาอ้าวตอนนี้มี3ชื่อแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใช้ชื่อสายพันธุ์อะไรยังไงเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะต้องดูในแง่มุมของการสื่อสารด้วยว่าเราสื่อสารไปแล้วเนี่ยเราใช้ชื่อไหนแล้วประชาชนเข้าใจได้มากน้อยกว่ากันนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนของการวิจัยในขั้นตอนของการศึกษาอะไรเนี่ยก็จะใช้ชื่อเดิมนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะต้องมีการ refer หรือว่าการพูดถึงสถานที่ที่พบการกลายพันธุ์ในครั้งแรกหรือว่าการพูดชื่อสายพันธุ์ที่มันเป็นรหัสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยได้มากกว่าการใช้อัลฟาเบต้าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าอนาคตเนี่ยต่อไปเราจะเรียกชื่อสายพันธุ์ต่างๆว่าอะไรกันดีนะครับแต่ผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วสายพันธุ์อะไรเนี่ยสิ่งที่ เราควรจะสนใจเลยคือในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อว่ามันเร็วขึ้นไหมนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทชัดๆแล้วล่ะก็คือ1 variant of concern กับ variant of interest นะครับ variant of concern เนี่ยแน่นอน variant of concern คือน่ากังวลนะครับส่วน interest เนี่ยก็คืออาจจะต้องจับตากันดูแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของการกลายพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่า variant of concern ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่เราได้ยินชื่อกันคุ้นหูอยู่แล้วนะครับสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์บราซิลนะครับอันนี้ก็คือเป็น variant of concernก็มาดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เปลี่ยนชื่อกันจริงๆหรือเปล่านะครับตามที่ WHO เนี่ยได้มีประกาศออกมาให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยได้ชื่อใหม่เอามาใช้กันนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายนี้นะครับไปที่ข่าวอื่นที่ไม่ใช่ข่าวโควิด-19กันบ้างนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจนะแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังกันสักนิดนึงว่าในรายละเอียดเนี่ยในหัวข้อข่าวอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของนาโอมิโอซาก้านะครับนักเทนนิสหญิงมือ2ของโลกประกาศถอนตัวจากการแข่งขันศึกแกรนด์สแลม French Open อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็นาโอมิโอซาก้าเนี่ยก็ถือได้ว่าประกาศผ่าน Instagram ส่วนตัวของเธอนะครับว่าจะถอนตัวนะครับออกจากการแข่งขันรายการเทนนิสนะครับ French Openนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลด้านสุขภาพจิตนะครับหรือว่าเป็น mental health issue นั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับในวงการกีฬาว่ามีการถอนตัวเนื่องจากว่าเหตุผลทางด้านสุขภาพจิตนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอย่างนึงเลยว่าจริงๆแล้วนาโอมิโอซาก้าเนี่ยเขาปัจจุบันนี้เนี่ยเขาอายุ23ปีนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ศึกแกรนด์สแลมมาแล้ว4สมัยนะครับแกรนด์สแลมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการแข่งขันเทนนิสเป็นรายการเมเจอร์นะครับรายการใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็น Australian Open นะครับUS Open นะครับ Wimbledon French Open อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นศึก Grand Slam นะครับซึ่งนาโอมิโอซาก้าในวัย23ปีเนี่ยเป็นแชมป์ Grand Slam 4สมัยนะครับเป็น US Open 2สมัยแล้วก็ Australian Open 2สมัยนะครับแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาหญิงที่มีรายได้มากที่สุดในโลกด้วยนะครับคือลองดูอายุนะครับอายุ23ปีนะครับเป็นแชมป์ Grand Slam 4สมัยแล้วก็เป็นมือวางอันดับ2ของโลกแล้วก็เคยเป็นมือ1ของโลกด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในวัย23ปีนะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่นาโอมิโอซาก้าออกมาประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน French Open เนี่ยก็มันเกิดขึ้นจากการที่ว่านาโอมิโอซาก้าเนี่ยเขาออกมาประกาศจุดยืนเลยว่าเขาจะไม่ร่วมการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงหลังจบการแข่งขันซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นช่วง post matchinterview นะครับซึ่งก็เราอาจจะได้เห็นแหละว่าพอนักกีฬาแข่งเสร็จนะครับเก็บของเก็บข้าวเก็บของเสร็จปุ๊บก็ต้องเข้าไปห้องแถลงข่าวแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็จะถามคำถามอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งนาโอมิโอซาก้าเขาบอกว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของคณะผู้จัดงานหรือว่าคณะผู้จัดการแข่งขันในทุกๆศึกแกรนด์สแลมนะครับว่านักกีฬาเนี่ยพอแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาเข้า post match interview เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนเป็นการโปรโมทหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่าพอนั่งสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีแบ็คดรอปเป็นตราโลโก้ต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนาโอมิโอซาก้าก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ post match interview จริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนปรับไปเป็นเงินประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ทางผู้จัดของ French Open เนี่ยก็ทำการเรียกได้ว่าเป็น dispute ละกันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผู้จัดกับนักกีฬานะครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าจะขอถอนตัวจากการแข่งขัน French Open ในครั้งนี้นะครับซึ่งในอินสตาแกรมโพสต์ของเธอเนี่ยของนาโอมิโอซาก้านะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับสภาวะซึมเศร้าแล้วก็ anxiety หรือว่าสภาวะวิตกกังวลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2018นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเธอเอาชนะศึก US Open นะครับชนะเซเรนาวิลเลียมได้นะครับตอนนั้นเนี่ยอายุเธอ20ปีเองนะแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ Grand Slam อันแรกของเธอนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยในศึกชิง US Open ในปี2018เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยแสดงอาการไม่พอใจกรรมการที่ทำการตัดสินการแข่งขันวันนั้นเป็นอย่างมากนะครับมีการคว้างแร็กเก็ตนะครับจนพังนะครับมีการกล่าวหากรรมการว่าทำการเหยียดเพศอะไรต่างๆนะมีการแสดงเขาเรียกว่ามันเป็นศึกที่มันอิโมชันอลมากนะครับมีความแบบดุเดือดมีความแบบว่าคือเซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยโกรธมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยคือแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยนาโอมิโอซาก้าเองเขาอายุ20ปีต้องเข้าใจอย่างนี้อายุ20ปีเป็นการเข้าชิงแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตของเธอความกดดันอะไรต่างๆแล้วพอมันเกิดดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเธอเนี่ยผมเข้าใจนะ คือผมคิดว่าผมเข้าใจในมุมมองของเธอแล้วกันว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นักกีฬาที่อายุยังน้อยที่จะต้องประสบพบเจอเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของด้านของ mental health มาโดยตลอดนะครับซึ่งโมริโอซาก้าซึ่งเป็นพี่สาวของนาโอมิเนี่ยเขาก็มาเปิดเผยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มักจะถามหรือว่ามักจะโจมตีในช่วงของ post match interview เนี่ยในเรื่องของผลงานของเธอที่ทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาโอมิโอซาก้าเองก็จะมีประเด็นที่ว่า1คือไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ดีในคอร์ตดินแล้วก็คอร์ตที่เป็นคอร์ตหญ้าอย่างเช่นที่วิมเบิลดันนะครับเพราะว่าศึก Australian Open แล้วก็ US Open ทั้ง2สมัยที่เขาได้มาเนี่ยก็เป็นคอร์ตพื้นแข็งนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้เป็นประเด็นที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากรายการนี้นะครับแต่ว่ารุ่นพี่ในวงการที่เป็นนักเทนนิสหญิงต่างๆเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของนักกีฬาอย่างนึงแล้วกันที่จะต้องจัดการบริหารตรงนี้ให้ได้นะครับแต่เราก็เข้าใจแหละว่าถ้าเป็นเรื่องของ Mental Health จริงๆเนี่ยก็ควรที่จะTake it serious นะครับควรจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งละกันที่เราก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาหลายๆคนก็ประสบกับปัญหาทางด้านของ mental health จากการที่นักข่าวเองนะครับผู้สื่อข่าวเองเนี่ยถามคำถามที่อาจจะเอาไปเผยแพร่ต่อแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีการถามคำถามที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของนักกีฬาก็เป็นได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับคือคนเราเนี่ยสุขภาพจิตอาจจะมีเขาเรียกว่ามีช่วงที่ป่วยบ้างมีช่วงที่ไม่ปกติบ้างอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็ต้องมีการที่เราจะต้องดูแลให้กลับมาสู่สภาพปกติให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นาโอมิโอซาก้าด้วยนะครับก็สำหรับการรายงานข่าวมิชชั่นนิวส์นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงขอขอบคุณ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของรายการมิชชั่นนิวส์และก็เพจมิชชั่นทูเดอะมูนด้วยนะครับก็มาให้การสนับสนุนรายการเล็กๆของเรานะครับก็หวังว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับจนจบปีนี้นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับมาคอมเมนต์ก็มีคุณเบนซ์นะครับคุณเบนซ์บอกว่าขอให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในทุกช่องทางก็ช่วยดูแลโลกแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารเช่นเคยครับคุณแจ็คก็ขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะครับตอนนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนเริ่มให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีช่องทางไหนที่จะช่วยได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะร่วมมือช่วยกันนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยุติสภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับต่อมาครับคุณไพศาลนะครับบอกว่าสวัสดีน้องแจ็คไม่ไปอ่าน MDR ช่วงเช้าบ้างหรอครับแล้วก็ศรีลังกาคงฟื้นฟูธรรมชาติอีกยาวแบบนี้บริษัทประกันต้องรับผิดชอบไหมครับก็เรื่องของ Mission Daily Report นะครับตอนนี้ Work From Home นะครับพี่ๆหลายๆคนก็ Work From Home นะเค้าก็ส่วนใหญ่ก็สะดวกนะครับที่จะมาไลฟ์ในตอนเช้าเนี่ยคือสะดวกกว่านะฮะก็ให้พี่ๆเค้าเนี่ยทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับส่วนวันไหนถ้าพี่ๆเค้าไม่สบายจริงๆเนี่ยผมก็พร้อมที่จะไปอ่านในรายการ Mission Daily Report นะครับส่วนในเรื่องของศรีลังกาเนี่ยในเรื่องของบริษัทประกันเนี่ยต้องดูเลยนะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่เป็นบริษัทเดินเรือเนี่ยเค้าทำประกันแบบไหนแล้วก็รัฐบาลศรีลังกาเนี่ยมีประกันอะไรตรงไหนหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายนะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะมีการฟ้องทางแพ่งหรือว่าการดำเนินการทางแพ่งเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายจากบริษัทที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องติดตามเลยคุณไพศาลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลหรือว่าระบบทางการของศรีลังกาเนี่ยจะสามารถเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยปละละเลยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่และจะสามารถที่จะบังคับให้เขาเนี่ยคอมเพนเซตหรือว่าชดใช้ได้หรือไม่ในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องของเรือ Ever Given เนี่ยก็เพิ่งมีการสรุปหรือว่ามีการคอนคลูดว่าสุดท้ายแล้วการที่เรือไปขวางคลองสุเอซไว้เนี่ยก็เป็นความผิดของกัปตันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความผิดของใครคนนั้นก็มี liability หรือว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับก็ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ายหรือว่าดูแลในเรื่องของค่าความเสียหายต่างๆนานาเหล่านี้นั่นเองนะครับก็ขอจบการรายงานข่าว Mission News ของวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรให้ติดตามก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News